Og et godt råd nu, det vil være at tage noget kaffe i koppen og tage noget ekstra kaffe for, ja, hvor lang tid tager en god prædiken? 40 minutter? Ej, okay, jeg har sat 16 minutter af i tidsplanen, og det har vi da holdt indtil nu fuldstændig. Først så vil jeg gerne have lov til at læse for jer fra Markus evangeliet, kapitel 1, versene 14-28, og i dag så bliver vi bare siddende, selvom jeg læser i Jesu navn. Så lad os lytte til ordene. Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. De første disciple kaldes. Da Jesus gik langs Galileas sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Jesus sagde til dem, kom og følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Og de lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik et stykke videre, så han Jakob, Zebedeus' søn og hans bror Johannes i båden i færd med at ordne garnene. Straks kaldte han på dem, og de lod deres far Zebedeus blive tilbage i båden sammen med daglejerne og fulgte ham. Helbredelsen af manden med den urene ånd. Så kom de til Kapernaum. Da det blev sabbat, gik han straks ind i synagogen og underviste. Og de blev slået af forundring over hans lærer, for han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge. Netop da var der i deres synagoge en mand med en uren ånd, og han skreg, hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazareth? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Men Jesus truede af ånden og sagde, ti stille, og far ud af ham. Og den urene ånd rev og sled i ham, gav et højt skrig fra sig og for ud af ham. Da blev de alle sammen så forfærdede, at de sagde i munden på hinanden, hvad er dette? En ny lærer med myndighed. Selv de urene ånder befaler han over, og de adlyder ham. Og rygtet om ham kom straks ud over alt i hele Galilea. Jeg bytter lige rundt her. Intet menneske nogensinde har haft så stor betydning i vores verden, som Jesus Kristus. Han har haft og stadigvæk har. Uanset om man tror, at Jesus han var Guds indgriben i verden for at frelse mennesker, eller Jesus bare var et af de her mennesker, som gik rundt i verden og havde en masse efterfølgere, og endnu en af dem, som havde en smart lærer, endnu en af dem, der kunne trække mennesker til sig, sådan en rigtig smart fyr, så kommer vi ikke udenom, at intet menneske nogensinde har betydet så meget, som Jesus han gør. Og hvis du tænker, han betyder måske ikke så meget, så vil jeg da lige få dig til at kigge rundt og se, hvor du egentlig er henne. Og se, hvorfor nogle mennesker du sidder sammen med. Og tænk over, hvad det egentlig lige er, vi har lavet indtil nu. Lyttet til bibeltekster, sunget salmer, fået kaffe og brunsviger. Men det handler formodentlig om mere end hyggen, at du er her. Jesus har stadigvæk enorm indflydelse. Vi har haft to gudstjenester indtil nu om det her. Vi har hørt om det her med de profetier, som er i det gamle testamente. Om den enorme betydning, som de havde til den forventning, der var til den Jesus, som skulle komme. Han ville komme med frihed. Han ville komme med nyt liv. Han var håbet om en ny og bedre fremtid. Og der var simpelthen et vakuum i befolkningen efter den frelse, som Jesus han skulle komme med. Og samtidig så var folk så uendeligt trætte af mennesker som mig. Hvis der var nogen, de var trætte af, så var det præsterne, så var det skriftkloge, så var det de farisæerne, så var det dem, som stod for den institution, som ligesom forvaltede deres tro, nemlig templet. De var blevet korrupte, de var blevet selvoptaget, selvforherligende, og de stoppede pengene til side. Det gik ikke til socialt arbejde, sådan som det var tanken. Folk, de var trætte på en måde, som vi slet ikke kan forstå. Så har vi hørt, at vi ikke ved ret meget om Jesu barndom. Hvis vi ved noget, så ved vi det fra Jesus og Josefine, den her julekalender, som var for nogle år siden. Men i Bibelen, der står der faktisk ikke ret meget. Der er den her enkelte historie om Jesus som 12-årig i templet. Men den er nu forbundet med noget usikkerhed, med sandhedsværdien af den. Men en god historie, det er det. Vi har hørt, at Jesus, han går ud i ørkenen, Og ude i ørkenen, der er der en mand, som har læderbælte om livet. Kamelhår på kroppen. Som lever af græshopper og honning. Som samler mennesker omkring sig. Rigtig mange mennesker endda. Der står i Bibelen, at hele Judæa og hele Jerusalem gik ud til Johannes Døberen for at blive døbt og for at være sammen med ham. Johannes, han havde fat i, at nu begynder der en ny tid. Men samtidig så siger Johannes hele tiden, ved I hvad, venner? Det er dejligt, I kommer ud for at høre på mig, men det er ikke mig, I skal høre på. Der kommer en efter mig, og det er ham, I skal lytte på. Fordi han døber jer med Helligånden, og jeg døber jer kun med vand. Men Johannes, han havde alle de her efterfølgere. Og lige pludselig, så står Jesus ude ved Johannes. Og Johannes, han siger, jeg skal ikke døbe dig, Jesus. Men Jesus kan være noget så insisterende. Jo, du skal. Jo, du skal. Og Jesus og Johannes går sammen ud i Jordanfloden. Og vi har jo ikke tradition for at døbe folk på den måde i kirken her, for vi har sådan en døbefond, som vi ikke engang har inde i kirken, men ude i køkkenet i øjeblikket, hvor vi pjasker lidt vand i hovedet på de små børn. Og også sådan, vi gør det, hvis der kommer en voksen, så er det lidt vand. Men i rigtig mange kirketraditioner, og det ene er ikke mere rigtigt end det andet, skal jeg skynde mig at sige, der har man jo den tradition, at man har et helt bassin, som er Jordanfloden, hvor præsten går ned i vandet sammen med den, der skal døbes, og så tager man den, der skal døbes, og sænker helt ned under vandet og rejser vedkommende op igen. Det var sådan en dåb, Jesus han fik af Johannes i Jordanfloden. Og straks da Jesus han kommer op af vandet, så siger Bibelen, i hvert fald i Markus' version, at lige så snart Jesus' ansigt bryder vandoverfladen, så ser han himlen åbne sig. Og hvordan det ser ud, det kan jeg ikke helt forestille mig. Men han ser Helligånden, den Helligånd, som Kim også talte om, den Helligånd, der giver liv, i skikkelse af en due. Og så hører han en stemme, ligesom I hører min stemme nu. Dette er min elskede søn. Hør ham. Og den samme ånd, som siger, dette er min elskede søn, hør ham, leder Jesus ud i ørkenen, og så er Jesus ude i ørkenen i 40 dage, uden brunsviger, uden kaffe. Og det lyder måske ikke så imponerende at faste i 40 dage, men det er fordi, vi ikke kender ørkenen. Vi kender ikke til, hvordan den varme den virker. Vi kender ikke til, hvor koldt og modbydeligt og ensomt der er i ørkenen om aftenen. Og Jesus var ikke alene. Jesus var i ørkenen sammen med Satan, og Satan fristede ham, djævlen fristede ham, lukkede ham med alt muligt. Du kan få al magt i hele verden, hvis bare du lige siger, eller gør som jeg siger. Det var Jesus ikke videre imponeret af. Jesus stod imod fristelsen. Og jeg tænker nok, hvis vi var blevet lukket med nøglerne til en spritny Audi, så var de fleste af os nok faldet i. Jeg var i hvert fald, hvis det var en 2,0 eller derover. Men Jesus faldt ikke i. Og det betyder også, at da Jesus han nu træder frem, så er det en Jesus, som er døbt. Det har de hørt, som har været ude ved Johannes, som har vist, han er i tradition med Johannes. Folk har hørt stemmen, dette er min elskede søn. Folk har også forstået, at han har været ude i ørkenen i 40 dage og 40 nætter. Og vi er så vant til at male et billede af Jesus som en, der er blid og sød og rar, sådan lidt ligesom mig. Men Jesus var meget mere end det. Jesus, han var tømrer. Jeg tror, han var bumstærk, sådan det knasede i hænderne, når han gav hånd. Det ved jeg ikke, om man gjorde på det tidspunkt. Det er jeg faktisk usikker på. Men så stærk var han. Jesus, han havde været ude i ørkenen i 40 dage. Det betød også, at selv de hårdeste bananer, dem med rygmærkerne, de vil sige, vi må hellere høre efter, hvad han har at sige. Han har været i ørkenen i 40 dage. Og han er her. Og nu står han foran os. Og Jesus, han snakker ikke bare sådan en løs snak. Han er ikke sådan en stand-up komiker. Men hvis vi skal tro på Johannes, eller på Markus, så siger han, Guds rige er kommet nær. Det er nu. Omvend jer og tro på evangeliet. Og det folk, de hørte, det var jo i tråd med de her profetier, som har været, at nu begynder oprøret. Nu kan vi få smidt romerne ud, nu kan vi få gjort op med præsterne hen i templet, nu kan vi få vores liv og vores tro tilbage. Nu kan det blive godt. Men Jesus opfører sig jo unægteligt noget anderledes. Jesus, han går op på tempelpladsen, og i nogle af historierne i Bibelen, der hører vi, hvordan han kommer ind, og så ser han, hvordan de handler på tempelpladsen. Og den her blide Jesus, prøv at lægge mærke til, hvad han gør, hvis du husker historien om tempelrensningen. Han går fuldstændig bananas. Han vælter vekselerernes borde, smider dem ud med vold og magt. Jeg ved ikke, om han slår nogen, men de ved i hvert fald, nu skal de ud. Og det kommer de. For nu begynder der en ny tid, og det er hans oprør med templet. Men så gør han ikke mere. Nu går han ikke op til Herodes og tager fat i ham og siger, så Herodes, nu kan du og dine romere godt forsvinde. Nej, nu går han ud på landet. Han går ud til søen op i det nordlige Israel, omkring Tiberias sø. Det er faktisk der, hvor han er en stor del af sin tid. Og nu begynder han en vandring rundt i landet, som varer 3-4 år, afhængig af, hvordan man læser evangelierne. Det kan man diskutere, og det kan sådan nogen som mig bruge lang tid på at snakke om. Et eller andet sted er det jo ikke vigtigt, om det er 3 eller 4 år. Noget af det første, der sker, da han går langs med søen, det er, at han møder nogle mennesker. Han ser Simon og Andreas, som er fiskere, og jeg er vokset op i blandt fiskere, og jeg ved godt, hvordan sådan nogen er. Det er mennesker af få ord. Det er mennesker med begge ben solidt plantet på jorden. Og man samler ikke fødderne alt for meget, for man er vant til at gå på et gyngende skibsdæk, så man er vant til at holde balancen. Det er sådan symbolet på soliditet. Så er nogen, der ikke lader sig overrumple af hvad som helst. De står der og fisker. De fisker for bredden. De har net, som de kaster ud og hiver ind igen. Og det er også rigtige mandfolk. Skal vi ikke bare sige det sådan? Det er rigtige mandfolk. Jesus, han kommer til dem, kigger på dem midt i deres arbejde og siger, kom og følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Jeg ved ikke, hvad der foregår i deres hoveder. Det, som Markus skriver, det er, at de tager deres net og lader dem falde til jorden. Og vender det ryggen og går med Jesus. Og vi skal måske lige huske at tænke, at de der net, som de bare sådan siger, farvel, det er deres investering. Det er deres fremtid, det er deres families levebrød. Det er det, som de har sat hele deres liv til og hele deres liv. Men i lyset af, at Jesus står og siger, kom og følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere, så er det ligegyldigt. De lader nettene falde, rejser sig og følger Jesus. Længere henne af bredden, der er der sandelig flere fiskere. Det her, det er nogle af de store erhvervsfiskere. De har en båd. Det er et familieforetagende. Det er Johannes og Jakob og alle daglejerne. Og det er deres gamle far, Zebedæus, som måske får lov til at være med stadigvæk, fordi han lidt ligesom Mærsk ikke rigtig kunne slippe tøjlerne. Nu er rederiet er knap så stort. Men nu står Jesus der foran dem. Og prøv at forestille dig en tiltrækningskraft, han har. Jesus, han kigger på dem, og de sidder og ordner deres net, bøder måske, forbundet nogle gode knuder, så fangst, det holder til fangsten i næste uge. Og Jesus, han siger, følg mig. Og så rejser de sig op. Og lad båd være båd, daglejer være daglejer, og deres far, han sidder i båden. Og så går de med Jesus. Prøv en gang at forestille dig, at du sad på dit arbejde i butikken, på kontoret, eller stod foran 5. B og underviste i matematik, Maja. Og så banker det på døren, og ind kommer der ikke en elev, der er kommet for sent. Men Jesus kommer ind, kigger på dig og siger, nu skal du komme med mig, jeg kan bruge dig. Og så lader du 5. B være 5. B, og matematema-bøgerne være matematema. Kridtet bliver lagt, eller smartboardet bliver slukket, og du vender klassen ryggen og går med Jesus. Prøv en gang at forestille dig den situation. Midt i laboratoriet, ude på universitetet, midt i skolen. Lige pludselig står Jesus der. Ej, nu skal du komme med mig. Og så er du parat til at lade hele dit liv være. Han må altså have haft en tiltrækningskraft. Han må altså have haft en karisma, som vi slet ikke er i stand til at forestille os. Det er jo ikke bare for i dag, at de går med Jesus. Det tager 3-4 år. Og det er først efter, at han er opstået, at nogle af dem sådan forsøgsvis vender tilbage til deres erhverv, men det holder de nu i øvrigt hurtigt op med, fordi de får travlt med at lave det, som er blevet til kirken. Så det er et liv, der forvandles sådan der. Det er et liv, hvor man tager en beslutning, som ændrer alt sådan der. Fordi de står ansigt til ansigt med Jesus. Kom og følg mig. Og så ved de, at det her, det er alvor. Jeg er nødt til at gå med. Jeg er nødt til at gøre det. Jesus, han har 12 disciple. De repræsenterer det, som det gamle testamente kalder de 12 stammer af Israels folk. Israel var delt op i 12 stammeområder. Og for hver af de 12 disciple er der et tilsvarende stammeområde. Og det signalerer meget, meget tydeligt, at hele Israel, hele det jødiske folk, alle skal være under det her nye, som Jesus han står med. Alle disciplene var ikke fiskere. De var ikke alle sammen sådan nogle store, stærke mandfolk med benene solidt placeret på jorden. Markus han har en historie lidt længere hen i evangeliet om en anden disciple, som Jesus han kalder. Jesus han kommer gående, og så sidder der en af dem, som I kender de her jyder, der har lommerne fyldt med kontanter. Så nogen kender jeg også. Og det er sådan en fyr, der sidder der. Han er toller. Han hedder Levi. Og det at være toller, det betød jo, at når folk kom forbi, så skulle han lige se, hvad de havde med sig. Og så skulle det gøres op i værdi, og så skulle han have en eller anden procentsats af værdien. Og de af jer, der har været i Kongo, I ved i hvert fald, at det der med told, det skal man tage alvorligt. Det kan være særdeles dyrt at få en last vandrør eller pumper, eller sådan noget forbi en toller, som har sat sig for, at her skal der altså betales told. Tollerne, det er heller ikke nødvendigvis dem, som alle folk holder af. Og det gjorde de bestemt ikke på det her tidspunkt. For en toller var jo romernes lakaj. Det var jo besættelsesmagtens repræsentant. Og nu vil han have deres penge til romerne. Ej, nu må han lige slappe af. Sådan en fyr kommer Jesus forbi, kigger på ham og siger, følg mig. Levi, han havde et udmærket liv, tro mig. Han havde lommerne fulde med kontanter. Han kunne godt leve med, fordi han havde så mange kontanter, at folk ikke brød sig om ham. Han levede ganske fint. Men da han stod ansigt til ansigt med Jesus, så vidste han, nu er det tid. Nu må jeg rejse mig op. Nu må jeg gå med. Og det gjorde han. Markus fortæller, at Jesus han satte sig til bords, ligesom vi sidder til bords, ved Levi, og han spiste. Og man kan ikke rigtig vise, som jøde, kan man ikke rigtig sådan vise en større æresbevisning, end at tillade sig at være gæst og spise hos en. Levi han blev betragtet som uren, for han var i kontakt med alle mulige mennesker. Han var ikke sådan en ordentlig jøde, han var en af dem, man ikke ville være sammen med, og en af dem, man ikke ville se sammen med. Og tro mig, Jesus han fik også ballade, fordi han var sammen med ham, men man slipper ikke så godt fra at kritisere Jesus. Skal vi ikke bare sige det sådan? Det gjorde de farisæerne og de skriftkloge i hvert fald ikke. Disciplerne var helt almindelige mennesker. Det var ikke de mest fromme jøder, som Jesus han tog. Mig bekendt tog han faktisk ikke nogen af dem. Men almindelige mennesker, som du og jeg. Der er endda to af dem, to brødre, som Jesus han kaldte for tordensønner. Hvad tror du, der er årsagen til det? De elskede hinanden lidt kærligt og højt. Det tror jeg også. Jeg tror også, bølgerne nogle gange gik lidt højt. Jeg tror, det betød, at de var så hissige, så det var fuldstændig hæmningsløst. Og disciplene, i hvert fald i Markus, de skildrer videre frem som mennesker med en masse indbyrdes rivalisering og konflikter og ballade. Altså faktisk som de bedste familier. Helt almindelige mennesker som du og jeg. Men samtidig så kunne de spørge, Jesus, hvem af os er den største? Hvem af os skal være leder? Hvem er den bedste? Hvem er den dygtigste? Og det der fis med at sammenligne sig med hinanden, det kender vi jo også godt i vores verden. Tænk sig, det gjorde Jesus' disciple også. Det var helt almindelige mennesker som du og jeg. Så blev det sabbat. Jesus kom til Kapernaum, som er en af byerne oppe i nærheden af søen, og han gik ind i synagogen, sådan som han plejer for at deltage i gudstjenesten. Og en synagogegudstjeneste på det her tidspunkt, det er faktisk det, der er inspirationen til den måde, man holder gudstjenester på i kirkerne den dag i dag. Der har været nogle af de samme elementer, man har sunget, man har læst. Nogle gange har der været en udlægning af teksten. Man har lyst velsignelsen, faktisk. Den velsignelse, som vi synger om søndagen, det er ord fra en af Mosebøgerne. Det har man gjort, så det har lignet. Og Jesus han får lov til at sige noget til den her gudstjeneste i synagogen. Det har faktisk været en læggudstjeneste, ligesom i dag. En af dem, som ikke normalt var den, der stod op foran og sagde noget. Og der sker det, som så ofte sker her også, at folk blev fuldstændig slået af forundring over det, han sagde. Åh, ja, okay. Men i hvert fald så tænkte folk, huh, det var alligevel en prædiken, det der. Det var alligevel noget, der var noget. Og der står i Markus, at Jesus han underviste ikke sådan som farisæerne og de skriftkloge. Og det er der flere grunde til. En af grundene er selvfølgelig, at Jesus han havde en karisma, som, jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det, men folk de fangede bare, at nu var Guds rige kommet nær, når det stod ansigt til ansigt med Jesus. Personificeret med ham. Men I husker også, at jeg sagde, at Jesus han var jo tømrer. Jesus han var ikke uddannet hos alle de fine rabbinere. Jesus han talte formodentlig ikke engang det hebraiske sprog særlig godt. Han talte bundeknoldende sprog, aramæisk. Det gjorde han sikkert også i synagogen den dag. Så der var en inderlighed over tingene. Der var ikke den her, hvad skal vi sige, opstyltede akademiske distancerende. Der var en hjertelighed, en personlighed. Han talte om sin far, som var i himlen. Det var personligt. Og gudstjenesten, den er pludselig interessant. Folk, de har øjnene på stikker. Og lige pludselig, så er der en, der afbryder. Det sker jo også nogle gange her, Benedikte. Jo, det gør det. Og lige pludselig, så er der en, der råber, hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Jeg ved, hvem du er. Guds hellige. Og der bliver stille. Fordi folk, de tænker, hvad nu? Hvordan håndterer han det? Og Jesus, han truer af ånden. Far ud af ham. Og der er drama. Ånden, den river og slider i manden. Og til sidst, så far den ud af ham. Og hvis ikke folk var imponeret før, så var de imponeret nu. Hvad er det lige, der sker? Han har magt over de onde ånder. Selv de adlyder ham. Hvis ikke folk de talte om Jesus før, så gjorde de det i hvert fald nu. Nu skal jeg love jer for, at han var samtaleemne øverst på dagsordenen i hele det, som vi i dag kender som Israel. Jesus skilte sig ud. Folk de lytter, de ser han helbreder. Og der følger rigtig mange historier efter i Bibelen om helbredelserne. Og for os så lyder det som noget vældig hokus pokus, men det er faktisk en af de tydeligste manifestationer på, at nu er Guds rige kommet nær, nu skal det være slut med lidelser, med sygdom osv. Og på Jesus' tid, der var det ikke spor underligt. Man havde jo ikke dygtige læger som Julie og sådan nogle andre, som man kunne komme til, der kunne skrive nogle piller ud, eller sådan virkelig undersøge en og scanne en. Dem man gik til, det var nogle af dem, som kunne uddrive ånder. For det handlede om. Og dem var der masser af. Og tro mig, de levede også fedt. De tog sig godt betalt. Og der er den lille forskel, at vi oplever ingen steder, at Jesus han tager sig betalt. Vi oplever, at han går videre. Og vi oplever, at der kommer mennesker, som samles om ham med forventning om, nu skal der ske noget nyt. Nu skal de helbredes. Og nogle steder kan han slet ikke komme frem på et tidspunkt, så er der nogen, der er nødt til at skære hul i taget i det hus, han er, for at sænke en lam vende ned til ham, så han kan helbrede ham. Så meget trængsel er der omkring Jesus. Jesus, han har en X-faktor, der kan få Thomas Blachmanns hår til at vokse. Ja, det er i den kaliber, at det er. Og Jesus, han omgav sig med disciple, som var højt betroede medarbejdere. Almindelige mennesker, som du og jeg. Mennesker, som når de hører sådan nogle historier, og nu fik de lov til at se det, og opleve det, og være med til det. Ærlig snak, de forstod simpelthen ikke, hvad der skete. Men de vidste, at det her, det var godt. Det her, det var der fremtid i. Det her, det var der håb omkring. Det her, det ville de være med til. Og så vidste de, at Jesus på et tidspunkt i deres liv havde set dem i øjnene, og så havde han sagt, følg mig. Og det forandrede deres liv. Det gjorde ikke, at de forstod alting. Det gjorde ikke, at de blev lykkelige. Det gjorde ikke, at de blev rige. Men det gjorde, at de kom på et fantastisk eventyr sammen med Jesus. Og sådan er det, vil jeg påstå, også den dag i dag, at du skal ikke blive spor forbavset, hvis du på et tidspunkt i dit liv oplever, at der er en, der kigger på dig og siger, følg mig. Måske ikke som menneske, som I kan se, som I kan se mig og høre min stemme, men den her fornemmelse, kom og følg mig. Det er faktisk noget af det, tro, det går rigtig, rigtig meget ud på. Det handler ikke om at sidde med foldede hænder i kirken og spise brunsviger. Det handler om at gå ud og gøre noget for sine medmennesker. Være der for dem, man er tæt på. Og det behøver ikke at være fantastisk. Det handler bare om at være medmenneske. Sendt ud af Gud. Jeg gætter på, at følg mig også gælder dig. Følg mig. Tak skal I have. Tag nu lige